Gepler Azatlyk Radiosu. Ertirin hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 2-nji awgusty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda uçara göýberilmedik raýat öz janyny kasetmäge synanyşdy. Balkanny büdjet edarlarynyň dyn jarystaky işgärleri meýdanaky mejburi işlere çekilýär. Marda awtolog saýlaryny satýan hususlu kanlar köpçülüklüğün yapırlı ve beylek tadırplar. Oları son kavarlar dinleyen. Olar ulan hizmen yoksun anı urvan tans ediyerdin. Orsiyet ulan gün vatarın arasında geçirilen köpçülüklüğün tutsu alış çalışı var da kavarların arasında Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun prezidenti jurnalist Alsu Kurmaşva'nın türmeden boşadılacak doğuna itti. Abasa, Britan havar seriistelerinin bir neçesi Heather Kuvalt'ta Orsiyet'in Abasa'nın ve Beyleki yurtların arasında köpçülüklüğün tutsu alış çalışı'nın geçirilenliğine diyarlar. Son günlerde 9 tövörü Rus taktivisti ve bir Amerikan rayeti birden Orsiyet'in türmelerine saklanılan yerlerinden başka yerlere göçürülüge Abasa türmelerine saklanan bir neçe Rus tutsuğu türmelerin mağlumat bazasından yitirmoli. Bir yagday Rusya'nın Abasa'nın ve bir neçe Evropa yurdunun katnaşmalarını ulu tutsuğu alış salışı varadaki saklamaların öne sürülmeğine alıp geldi. Washington'a Moskva'da ya da beyleki yerlerde hiç bir hükümeti işgar tutsuğların çalışılmak mümkünçülü vardı edilen saklamaları düşünürüş vermedi. Kremlin Metduva Sekretar Dmitri Peskov 1. Ağustos'ta jurnalistlerin veren soruğuna bu mesele vardı ki hiç bir düşünürüşüm yok deyip cevap verdi. Edilen saklamalarda Adalet Avrupa Adaletlik Radyosu'nun jurnalistlerinin hem adaglalya. Adaletsiz tutsuk edilen siyasi tutsukların hususanını alsu ve even ya jurnalistlerin öz yakınlarına kavuşmağına umid ederiz. Jurnalistika cenayetlerle Adalet Avrupa Adaletlik Radyosu'nun prezidenti ve baş direktörü Steve Kapsaytti. Birleşen Ştatların Devlet Sekreteri Anton Blinken 31-nji ýulda Abasa hökümetiniň Gürjistanyň hökümetine berýän 95 milyon dollardan oňrak kömegine ara kesme berilýändigini aýtdy. Blinken bu ara kesmäniň Gürjistanyň hökümetiniň demokratiýa garşy hereketleri we Ýewropa Birleşigi hemde NATO agdar kadrlaryna laýyk gelmeýän galp beýanatlary bilen baglanyşyk kyllygyny aýtdy. Hökümete verilen kömege ara kesme berilse de Birleşen Ştatlar Gürjistanyny demokratiýany, kanunyň hökmranlygyny, garasy metwotu we iqtisady ösüşi putulanyryan maksatnamalary we çäreleri gollaw bermegini dowam etdirer. Ýewropa Birleşigi Gürjistanyň Gorunmak Ministrligine berýän kömegini 9-njy ýulda döndürdi. Rusiyanın Korunmak Ministerliği 31-nji ýulda merkez we günorta harbi traplaryň gatnaşmagyna taktiki ýadro raketa türgönleşiklerinin soňky 3-nji tapgyryna başlandygyny aýtdy. Bu türgönleşikler may aýynyň aýagyna başlanypdy. Ministerlik şol wagt maksadyň Ukraina serhediniň golaýynaky taktiki ýadro güýçleriniň taýýarlygyny ýokarlandyrmakdan ibaratdygyny aýtdy. İlkinji 2 tapgyrda bu türgönleşiklere Rusiyanın Leningrad ve Günörtü harbi tarafları şeyle de Belarus'un yararlı güçleri atmıştı. Abasa'nın Türkmenistan'a tehde verilenen adattan nasarı ve doğal ıhtiyarlı ilçisi Elizabeth Ruth Çarşen'in önü prezident Serdar Berdi Muhammedov'a anan çıkartını oluşturup Türkmen yolbaşılarına Abasa'nın prezidenti Joseph Biden'in ingov arzularını getirdi ve öz yurdunun deyap olan dostluklu devletara katnaşıkları putolanırmağı kılıklanma bildiriyenliğini tasdikledi. Türkmen prezidenti hanım Elizabeth Rudi yokor diplomatik vazife bellenilme bilen gutlap ona işinni üstünlük arzu etdi we Türkmenistanyň özara düşünüşmek, hormat goýmak, ynanyşmak görülgeler esasında iki taraplaryň gatnaşyklaryň giňeldilmegine uly ähmiýet berýändigini aýtdy. Türkmenistan aviakompaniýasy şu ýylyň 27-nji oktýabryna çenli amala aşyrjak halkary uçuşlarynyň täze meýilnamasyny mälim etdi diýip Türkmen medeniýeti habar berýär. Täze meýilnama laýyklykda aviakompaniýa dünýäniň 12 sany uly şäherine uçur gatnaşyklaryny amala aşyrar. Şeýlelikde hepdede 2 gezek Dubai, Jitta, Pekin, Bangkok, Ho Chi Minh, Kuala Lumpur, London, Main oýunnaky Frankfurt, Milan urlar boýunça uçar gatnaşyklary amala aşyrlar. Hormatly dinleyijiler, siz soňky